អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនគ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមបើកព្រះគម្ពីររបាក់ខ្សត្រខ្សែទី1ពីជំពូក9រហូតដល់ជំពូក10ក្នុងព្រះគម្ពីររបាក់ខ្សត្រខ្សែទី1មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិទី1បញ្ជីពងសាវតាខ្សត្រនោះបង្ហាញឲ្យដឹងថាមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍កើតមកពីឪពុកម្នាក់និងម្ដាយម្នាក់ឪពុកដើមរបស់យើងនាមអដាមលោកតាអដាមគឺជាមនុស្សមិនមែនជាស្វាទេទី2យើងអាចដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតមែនបើទ្រង់មិនមែនជាពូជពង្សរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងព្រះបាទដាវីតទេទ្រង់មិនមែនជាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដូចបទគម្ពីរសញ្ញាចាស់លើកជាទំនាយឡើងទេបញ្ជីពងសាវតានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី1មានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់រូបណាស់
ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក9ដល់ជំពូក10នៅក្នុងជំពូក9គឺសម្ដែងអំពីវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់រក្សាទុកនៅបញ្ជីពងសាវតារហូតដល់ពេលវេលាដែលទ្រង់លែងចាំបាច់ត្រូវរក្សាទុកជាភស្តុតាងសម្រាប់មនុស្សលោកទៀតព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក9ខ1បានបញ្ជាក់ថាគឺយ៉ាងនោះដែលបានរាប់សះអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់តាមពងសាវតារបស់គេហើយបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីរបស់ពួកស្ដេចសាសអ៊ីស្រាអែលរួចមកពួកយូដាត្រូវដឹកនាំទៅជាឆ្លើយដល់ស្រុកបាប៊ីឡូនដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់គេបញ្ជីពងសាវតារបស់សាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាត្រឡប់មកពីនគរបាប៊ីឡូនមកសង់ព្រះវិហារឡើងវិញគឺបញ្ជីពងសាវតាស្ថិតនៅទីនោះស្រាប់នៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះពួកអ្នកដែលសង្ស័យអំពីព្រះអង្គគេបានទៅពិនិត្យមើលនៅបញ្ជីពងសាវតាដើម្បីឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតមែនឬក៏មួយយ៉ាងណាបើតាមពាក្យដែលគេនិយាយតៗគ្នាគឺលោកម៉ាថាយហើយនិងលោកលូកាបានកត់ត្រាបញ្ជីពងសាវតាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អដោយប្រើបញ្ជីពងសាវតាដែលគេតម្កល់ទុកនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមបសនាជាតាមបញ្ជីពងសាវតាគឺមិនមានជនណាម្នាក់អាចប្រកែកប្រណាំងបានថាខាងសាច់ឈាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនមែនជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតនោះទេបញ្ជីពងសាវតានោះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវយ៉ាងអស្ចារ្យនៅពេលដែលស្ដេចថៃទើសបានចូលមកបំផ្លាញព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងឆ្នាំទី70នៃគ្រិស្តសករាជគឺស្ដេចអង្គនេះបានបំផ្លាញនៅបញ្ជីពងសាវតាចោលទាំងអស់សូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថាបញ្ជីពងសាវតានេះគឺកត់ត្រាទុករហូតដល់ពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនទៅធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមរបស់សាសបាប៊ីឡូនបន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសបាប៊ីឡូនវិញគេក៏រក្សាទុកនៅបញ្ជីពងសាវតារហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីពេលនោះមកគឺបញ្ជីពងសាវតាត្រូវរលាយបាត់អស់ទៅហេតុអីបានជាមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងយ៉ាងដូច្នេះគឺព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ដល់មនុស្សលោកថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអង្គនេះហើយគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សដឹងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកក្នុងពូជពង្សរបស់លោកតាអាដាមគឺទ្រង់នេះហើយដែលជាអាដាមចុងក្រោយពោលគឺមិនមានអាដាមទី3ទៀតទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាសិរិសានៃគ្រួសាររបស់មនុស្សលោកដែលរស់នៅលើផែនដីនេះនៅលើលោកយើងនេះគឺមានគ្រួសារតែពីរតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្រួសារមួយជាគ្រួសាររបស់លោកតាអាដាមឯគ្រួសារមួយទៀតគឺជាគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រួសាររបស់លោកតាអាដាមបានវង្វេងបាត់បង់ដាច់ឆ្ងាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារអំពើបាបរបស់ពួកគាត់លោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់យើងកើតនៅក្នុងត្រកូលរបស់លោកតាអាដាមយើងកើតមកជាមនុស្សមានបាបតាមជាប់ខ្លួននិងមិនស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏គ្មានលទ្ធភាពអាចនឹងស្គាល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាអង្គណាផងគ្រួសារអាដាមទាំងមូលនៅលើលោកនេះសុទ្ធតែត្រូវស្លាប់ទាំងអស់ដោយសារតែអំពើបាបនោះក៏ប៉ុន្តែអាដាមចុងក្រោយគឺសម្ដៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាននាំមកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះ ទ្រង់គឺជាសិរសានៃគ្រួសាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអាដាមទី2ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាសិរសានៃគ្រួសារមនុស្សលោកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបញ្ជីពងសាវតាបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកើតមកដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រមទាំងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលជួយយើងក្នុងការរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតនោះអស់លោកអ្នកជាគ្រួសាររបស់លោកអាដាមទី2គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនេះហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10ថាតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យវារាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គប្រសើរជាងជីវិតដែលពឹងពាក់លើស្រាលើគ្រឿងញៀនលើកាមគុណហើយនឹងលើអំពើបាបផ្សេងៗទៀតការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតនេះជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាដំណើរដែលមានទិសដៅជីវិតឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅអកាលជានិច្ចសេចក្តីដែលសេសសល់ទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងជំពូក9គឺបរិយាយអំពីគ្រួសារលោកលេវីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក9ខ2រីឯពួកដែលបាននៅក្នុងទីក្រុងទាំងប៉ុន្មានដែលជាគេអាកររបស់គេមុនបង្អស់នោះគឺពួកអ៊ីស្រាអែលពួកសង្ឃពួកលេវីនិងពួកណេធីនឹមនៅក្នុងបណ្ដាគ្រួសារនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគ្រួសារទី1បង្អស់គឺជាគ្រួសារលេវីដែលត្រូវជាសង្ឃនិងជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងរោងឧបោសថមនុស្សដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលលេវីមិនមែនសុទ្ធតែជាពួកសង្ឃទេលោកអេរ៉ុនទទួលនាទីធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននិងគ្រួសាររបស់គាត់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលថែរក្សាព្រះវិហារតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខនេះយើងឃើញមានពួកណេធីនឹមពាក្យថាណេធីនឹមនៅក្នុងភាសាហេប្រឺប្រែថាឈ្នួលតើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានឈ្នួលដែរឬទេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពិតជាមានឈ្នួលក៏ប៉ុន្តែមិនមែនយកបងប្អូនរបស់ឯងធ្វើជាឈ្នួលនោះទេករណីសាគីបៀនដែលមកបោកបញ្ឆោតលោកយូស្វេហើយคล้ายត្រឡប់ទៅជាឈ្នួលបំរើរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់សូមឲ្យយើងបានពិចារណាមើលអំពីសេចក្តីមួយទៀតដែលសំខាន់នៅក្នុងជំពូក9នេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក9ខ33ឯពួកអ្នកចម្រៀងដែលសុទ្ធតែជាកំពូលលើវងរបស់ពួកឪពុកក្នុងពួកលេវីគេអាស្រ័យនៅក្នុងបន្ទប់ទាំងប៉ុន្មានហើយក៏ទំនេរពីការឯទៀតត្បិតគេធ្វើការងាររបស់គេទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលការច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គគឺជាកិច្ចការដែលគេរាប់ថាជាការងារចាំបាច់ជាទីបំផុតគ្រួសារលេវីមានភារៈដឹកនាំអ្នកចម្រៀងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេះតែងសរសេរទំនុកចម្រៀងចេះសរសេរបទភ្លេងតាំងពីបុរាណកាលមកឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបាទដាវីតជាដើមក្សត្រអង្គនេះចូលចិត្តតែងទំនុកច្រៀងនិងចូលចិត្តសរសេរបទភ្លេងណាស់គម្ពីរទំនុកដំកើងភាគច្រើនគឺព្រះបាទដាវីតទ្រង់ជាអ្នកសរសេរនៅក្នុងជំពូក9បញ្ចប់សេចក្តីដោយរឿងរបស់ជំនួវងនៃស្ដេចសូលនៅក្នុងជំនួវងស្ដេចសូលមានបុត្ររបស់ទ្រង់គឺយូណាថានដែលជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងជំពូក9នេះដដែលជាជំពូកបញ្ចប់នៅបញ្ជីពង្សាវតារដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងគម្ពីររបាខ្សត្របញ្ជីពង្សាវតារនេះគឺពិតជាវែងឆ្ងាយណាស់នៅលើលោកនេះมันមានអក្សរសិល្ប៍ណាឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលអាចកត់ត្រាទុកបញ្ជីពង្សាវតារបានវែងយ៉ាងដូចនេះឡើយបញ្ជីពង្សាវតារដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រចាប់ដើមពីលោកអាដាមរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺចាប់តាំងពីលោកអាដាមទី1រហូតដល់អាដាមចុងក្រោយបង្អស់ដែលបញ្ជីពង្សាវតារនេះបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍សុទ្ធតែកើតមកពីម្ដាយនិងឪពុកតែមួយបច្ចុប្បន្នយើងមិនអាចរកបញ្ជីពង្សាវតារណាដែលនាំឲ្យយើងដឹងថាយើងជាពូជណាមួយតាមរយៈលោកអាដាមបានទេពីព្រោះក្សត្រថៃទើសនៃចក្រភពរ៉ូមបានបំផ្លាញបញ្ជីពង្សាវតារនោះចោលនៅពេលដែលស្ដេចអង្គនេះចូលមកដុតបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងឆ្នាំទី70នៃគ្រិស្តសករាជទោះបីជាយើងមិនមានបញ្ជីពង្សាវតារយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយមនុស្សគ្រប់រូបបានកើតមកពីលោកអាដាមនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាតិទាំងមូលសប្តាហ៍នេះគឺកើតចេញពីគ្រួសារ3ដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកណូអេមនុស្សខ្លះជាពូជពង្សរបស់យ៉ាផែតអ្នកខ្លះជាពូជពង្សរបស់លោកហាំហើយខ្លះជាពូជពង្សរបស់លោកសឹម ប៉ុន្តែពូជពងមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍គឺជាពូជពងរបស់លោកតាអាដាមតែម្នាក់គត់ម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រគឺมันមានរៀបរាប់ឈ្មោះខ្លះដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមុននោះទេយើងមិនឃើញមានឈ្មោះកាអ៊ីនពីព្រោះពូជពងរបស់លោកត្រូវស្លាប់បាត់អស់នៅក្នុងគ្រាមហាជំនន់ដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក7មិនតែប៉ុណ្ណោះមានមនុស្សសំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរក៏មិនឃើញយកមករៀបរាប់សារជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រនេះដែរនៅត្រង់នេះរឹតតែបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ទៅទៀតអំពីអាយុកាលនៃវត្តមានរបស់មនុស្សលោកដែលមាននៅលើលោកយើងនេះខ្ញុំយល់ថាមនុស្សលោកបានកើតមាននៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រមាណជាជាង 6,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយមនុស្សឯទៀតមិនយល់ស្របជាមួយនឹងសក្តិសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះគឺมันជាបញ្ហាអ្វីទេការដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកឯមនុស្សលោកដំបូងបង្អស់គឺលោកតាអាដាមជាមនុស្សពោលគឺលោកមិនមែនជាសត្វស្វានោះទេបើមនុស្សលោកកើតមកពីលោកតាអាដាមជាមនុស្សដែលព្រះបង្កើតមុនដំបូងបង្អស់ហេតុអីបានជាមនុស្សខ្លះមានប្រាជ្ញាវៀងវៃមនុស្សខ្លះមានប្រាជ្ញាធម្មតាហើយមនុស្សខ្លះគ្មានប្រាជ្ញាបើយើងយកក្បួនវាស់ប្រាជ្ញារបស់មនុស្សដែលយើងហៅថា IQ យើងនឹងឃើញថាមនុស្សខ្លះមានប្រាជ្ញាវៀងវៃមនុស្សខ្លះមានប្រាជ្ញាធម្មតាហើយនឹងមនុស្សខ្លះល្ងង់ខ្លៅពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលមនុស្សអំពីព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឃើញមនុស្សគ្រប់រូបទោះជាអ្នកនោះមានប្រាជ្ញាអ្នកនោះធម្មតាអ្នកនោះខ្លៅល្ងង់ក្តីគឺមានសន្តានតែម្យ៉ាងគត់នៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ទ្រង់គឺថានៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គមនុស្សលោកដែលរស់នៅរាប់កោតអ្នកនៅលើផែនដីនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានបាបព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23សម្ដែងថាពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មានលក្ខណៈដូចគ្នាទោះជាជនជាតិណាក៏ដោយឯលក្ខណៈទាំង3នោះគឺមានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះលក្ខណៈទី1កូនចៅរបស់លោកតាអាដាមគ្រប់រូបគឺត្រូវស្លាប់ហេតុអីបានជាមនុស្សគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវស្លាប់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ17ព្រះជាម្ចាស់ហាម5ដល់លោកតាអាដាមថាតែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានការដើមឡើយព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សលោកមិនមែនសម្រាប់ឲ្យស្លាប់ទេពោលគឺព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកសម្រាប់ប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងសរសើរដល់ទ្រង់ឱកាសជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកតាអាដាមជ្រើសរើសមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានហាម5មានប្រសិទ្ធភាពមកលើជីវិតរបស់លោកតាអាដាមនិងកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់លោកកូនចៅរបស់លោកតាអាដាមទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ12សម្ដែងថាដូច្នេះដែលបាបបានចូលមកក្នុងលោកីដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ហើយក៏មានសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដែរដោយសារអំពើបាបនោះជាយ៉ាងណានោះសេចក្តីស្លាប់បានឆ្លងរាលដាលដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាយ៉ាងនោះដែរបិទគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ22ក៏បញ្ជាក់បន្ថែមថាព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក9ខ27ក៏បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យត្រូវមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសំជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលរស់នៅលើផែនដីនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរស់នៅលើភ្នូររបស់ខ្មោចស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងផ្លូវណាក៏ដោយដែលមាននៅលើលោកនេះសុទ្ធតែនាំមនុស្សទៅឯទីបច្ឆានិងទីបញ្ចុះសពទាំងអស់ពូជពងរបស់លោកតាអាដាមសុទ្ធតែស្លាប់ទាំងអស់គ្នាសេចក្តីស្លាប់មាន3ប្រភេទគឺសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយសេចក្តីស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណនិងសេចក្តីស្លាប់អស់កលជានិច្ចបន្ទាប់ពីលោកតាអាដាមបានធ្វើបាបរូបកាយរបស់លោកមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយទេគឺលោកអាចនៅរស់បានជាង900ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់លោកតាអាដាមបានស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់គឺមានន័យថាលាចាកសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយគឺជាវិញ្ញាណដែលបានលាចាកពីដងខ្លួនចំណែកឯការស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណមានន័យថាមនុស្សកើតមកមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនមកទេនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណឯសេចក្តីស្លាប់ខាងឯវិញ្ញាណនេះមានន័យថាមនុស្សត្រូវបែកចេញពីព្រះលុះដល់អស់កលជានិច្ច នៅពេលដែលមនុស្សបែកចេញពីព្រះជាម្ចាស់អស់កាលជានិច្ចមនុស្សត្រូវទៅនៅឯស្ថាននរកជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងមិនផ្ដល់ព្រះគុណមិនផ្ដល់ព្រះពរមិនផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាក៏មិនផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏គ្មានដែរលោកអ្នកមិនគួរមានគំនិតចង់ទៅរស់នៅក្នុងស្ថាននរកនោះទេលក្ខណៈទី2កូនចៅរបស់លោកតាអាដាមសុទ្ធតែមានអំពើបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្រប់គ្នាមានបាបពាក្យថាបាបប្រែថាខ្វះមិនគ្រប់លោកតាអាដាមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបឯពូជពងរបស់លោកក៏ជាប់មានបាបជារៀងរហូតមកឯភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាពូជពងរបស់លោកតាអាដាមសុទ្ធតែមានបាបគឺសំដែងឲ្យឃើញពីក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកដែលរស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរលោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាមនុស្សល្អដែលពិបាករកអ្នកណាឲ្យល្អដូចជាលោកណាស់តែលោកក៏ជាមនុស្សមានបាបដែរអ៊ីស្ម៉ាអែលជាកូនដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបានបង្កើតជាមួយនឹងនាងហាការជាឧទាហរណ៍ស្រាប់កាឡេបជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែគាត់ចេះមានប្រពន្ធចុងដែរអំពើបាបនាំឲ្យមនុស្សលោកសពថ្ងៃនេះឃ្លាតចាកឆ្ងាយអំពីព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីកាអ៊ីនបានធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះកាអ៊ីនត្រូវឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីវត្តមាននៃព្រះជាម្ចាស់មនុស្សសពថ្ងៃមិនស្គាល់ព្រះដោយសារតែរនាំងនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបាបលើកលែងតែមនុស្សម្នាក់ដែលទ្រង់ជាមនុស្សសុទ្ធសាធនិងជាព្រះសុទ្ធសាធនាមព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកក្នុងគ្រួសារមនុស្សជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែទ្រង់គ្មានអំពើបាបហើយអំពើបាបក៏គ្មានអំណាចលើទ្រង់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ46ទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកកោលទោសទ្រង់ថាតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាមួយចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំពីអំពើបាបបានឬទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចចោទប្រកាន់ថាទ្រង់ជាមនុស្សមានបាបបានឡើយរីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ18ទ្រង់បានបញ្ជាក់ទៀតថាគ្មានអ្នកណាដកយកជីវិតពីខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំដាក់ជីវិតចោះដោយខ្លួនខ្ញុំអាចនឹងដាក់ជីវិតនេះចោះហើយក៏អាចនឹងយកមកវិញបានដែរខ្ញុំបានទទួលអំណាចនេះពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកនៅលើលោកនេះមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបាបមានមនុស្សម្នាក់ដែលជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាព្រះសត្វសាទហើយគ្មានបាបនាមទ្រង់គឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនេះឯងហើយយើងគ្រប់រូបដែលជាកូនចៅរបស់លោកតាអាដាមសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលមានបាបទាំងអស់លក្ខណៈទី3កូនចៅរបស់លោកតាអាដាមគ្រប់រូបអាចនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាករុណាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់លោកតាអេណុកបានរួចពីអំពើបាបតើលោករួចពីអំពើបាបដោយសារអីគឺដោយសារជំនឿលោកណូអេគឺជាមនុស្សល្អណាស់ប៉ុន្តែអំពើល្អរបស់លោកមិនអាចជួយឲ្យលោករួចពីបាបបានទេលោករួចពីបាបបានដោយសារសេចក្តីជំនឿលោកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកព្រមសង់ទូកយ៉ាងធំលោកតាអាប់រ៉ាហាំជាមនុស្សល្អណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាមនុស្សជាតិដតៃទៀតដែរលោកតាអាប់រ៉ាហាំជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានជាទ្រង់រាប់លោកតាអាប់រ៉ាហាំថាជាមនុស្សដែលសុចរិតបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលនិងសាសអារ៉ាប់ចេះតែច្បាំងគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកយ៉ាងដូចនេះចម្បាំងដែលកើតឡើងនៅទីនោះគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំបើលោកអាប់រ៉ាហាំមិនបានយកប្រពន្ធចុងមួយទៀតជាសាសអេស៊ីបមានមាតល្អិតដូចចង្រិតនោះអ៊ីស្រាអែលក៏មិនអាចកើតមកលើលោកនេះបានដែរបើគ្មានអ៊ីស្ម៉ាអែលកើតនៅលើលោកនេះសាសអារ៉ាប់ទាំងអំបាលម៉ានក៏មិនមានវត្តមាននៅលើពិភពលោកនេះដែរពូជពងរបស់អ៊ីសាហើយនិងពូជពងរបស់អ៊ីស្ម៉ាអែលត្រូវទាស់តែងគ្នារហូតឯទំនាស់នោះទៀតសោតគឺកើតមកពីអំពើបាបរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំព្រះបាទដាវីតជាក្សត្រដែលល្អជាងក្សត្រនានាទាំងអស់របស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាមិនមានសំណួរអ្វីទេថាដាវីតជាមនុស្សមានបាបព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណយ៉ាងបរិបូរណ៍ដល់ក្សត្រអង្គនេះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ4ដល់ខ5ថាប៉ុន្តែព្រះដែលទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់លើសលប់ដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់មានដល់យើងរាល់គ្នាក្នុងកាលដែលយើងនៅស្លាប់ក្នុងការរំលងនៅឡើយនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះលោកសាវកពេត្រុសបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ3ព្រះវរបិតាបានបញ្ជូនព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកសុគតហើយនឹងរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់លោកតាអាដាមអាចនឹងទទួលព្រះគុណនៃទ្រង់តើលោកអ្នកបានទទួលព្រះគុណពីព្រះហស្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយឬនៅព្រះគុណរបស់ទ្រង់កំពុងតែរង់ចាំអស់លោកអ្នករៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជំពូក9នេះផងដែរក៏មានបង្កប់ទុកនៅសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់យើងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរបញ្ជីពងសាវតាដែលមាន9ជំពូកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី1គឺជាបញ្ជីពងសាវតាដែលរៀបរាប់គ្រួសារមនុស្សជាតិចាប់តាំងពីលោកតាអាដាមរហូតមកលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ជាពូជពងរបស់លោកតាអាដាមយើងជាមនុស្សជាតិដែលមានឪពុកនិងម្ដាយតែមួយក៏ប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សជាតិដែលធ្លាក់ពីសន្តានដើមយើងកើតមកមានភាពស្មើគ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមានអំពើបាបដូចគ្នាព្រមទាំងខ្វះមិនដល់សេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សលោកមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងសេចក្តីអស់សង្ឃឹមទេគឺអាចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបើស្ម័គ្រចិត្តព្រមទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក10ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថារាជរបស់ព្រះបាទសូលកន្លងមកយើងឃើញព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ហើយនិងគម្ពីរពងសាវតាខ្សែទី1និងគម្ពីរពងសាវតាខ្សែទី2គឺបរិយាយ៉ាងច្រើនអំពីដំណើររបស់ស្ដេចសូលលុះមកដល់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែយើងក៏ឃើញថារឿងស្ដេចសូលមាននិយាយតែមួយជំពូកតែប៉ុណ្ណោះសាច់រឿងដែលសេសសល់ទាំងបានមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែគឺបរិយាយអំពីជីវិតនិងជំនួសវងរបស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងជំពូក10ជាជំពូកតែមួយគត់ដែលនិយាយអំពីរឿងរបស់ព្រះបាទសូលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់បង្ហាញពីប្រតីទ្រង់អំពីដំណើររបស់ស្ដេចសូលព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាតើនរណាជាអ្នកដែលផ្ដាច់ជីវិតស្ដេចអង្គនេះបើតាមសេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងជំពូក10យើងសន្និដ្ឋានថាតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកធ្វើការល្អជាច្រើននៅលើលោកនេះតែមិនបានស្គាល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះมันមានរឿងអីត្រូវសរសេរឲ្យបានច្រើននៅឯនគរស្ថានសួគ៌ទេដូចជាករណីរបស់ស្ដេចសូលជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ការគ្រាដែលយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1និងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2យើងក៏ព្យាយាមស្វែងរកឲ្យឃើញថាតើនរណាម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវប្រហារជីវិតស្ដេចសូលតើស្ដេចសូលត្រូវគេសម្លាប់ឬមួយក៏លោកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសាច់រឿងយើងគ្រាន់តែដឹងថានៅពេលដែលសាសភីលីស្ទីនដេញតាមស្ដេចសូលលោកបង្គាប់ឲ្យអ្នកកាន់អាវុធរបស់ទ្រង់សម្លាប់ទ្រង់ចោលទៅប៉ុន្តែអ្នកនោះមិនហ៊ានសម្លាប់ទេបានជាស្ដេចសូលយកដាវមកផ្ដួលខ្លួនពីលើយើងមើលទៅហាក់ដូចជាស្ដេចសូលទ្រង់ប្រហារជីវិតខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីស្ដេចសូលបានស្លាប់គឺមានមនុស្សម្នាក់ដែលជាសាសអាម៉ាឡិកបានមកដល់ព្រះបាទដាវីតថាខ្លួនបានប្រហារជីវិតស្ដេចសូលស្ដេចដាវីតក៏ប្រហារជីវិតអ្នកនោះទៅដោយចោទថាហ៊ានសម្លាប់ដល់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងសូមឲ្យយើងបានអានព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី2ជំពូក1ខ16តើនរណាជាអ្នកដែលប្រហារជីវិតស្ដេចសូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី1ជំពូក10ខ1ដល់ខ3រីឯពួកភីលីស្ទីនគេច្បាំងនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលហើយពួកខាងអ៊ីស្រាអែលក៏បាក់ទ័ពរត់ពីមុខពួកភីលីស្ទីនចេញគេដួលស្លាប់នៅលើភ្នំគីលបោពួកភីលីស្ទីនក៏ដេញតាមសូលនឹងពួកបត្រាទ្រង់យ៉ាងប្រកិតបានធ្វើគុតយូណាថានអប៊ីណាដាប់និងម៉ាល់គីស៊ូអាជាបត្រាសូលទៅចម្បាំងនោះបានប្រែជាសាហាវណាស់ដល់សូលពួកពលធ្នូក៏តាមទ្រង់ទាន់ហើយទ្រង់មានសេចក្តីវេទនាដោយព្រោះគេតាមរយៈបទគម្ពីរខាងលើគ្រាន់តែសម្ដែងថាស្ដេចសូលត្រូវរបួសដោយសារពួកភីលីស្ទីនក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនទាន់សគត់នៅឡើយទេព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី1ជំពូក10ខ4ដល់ខ7បានចែងថាដូច្នេះសូលមានបន្ទូលទៅអ្នកដែលកាន់គ្រឿងសស្ត្រាវុធទ្រង់ថាចូលហូតដាវឯងមកចាក់ទម្លុះអញទៅក្រែងពួកមិនកាត់ស្បែកនេះគេមកមើលងាយអញតែអ្នកនោះមិនហ៊ានទេត្បិតគាត់ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដូច្នេះសូលក៏ហូតយកដាវរបស់ទ្រង់ផ្ដួលអង្គទៅលើរួចកាលអ្នកកាន់គ្រឿងសស្ត្រាវុធទ្រង់បានឃើញថាសូលសុគតហើយដូច្នោះនោះគាត់ក៏ផ្ដួលខ្លួនទៅលើដាវរបស់ខ្លួនស្លាប់ទៅដែរគឺយ៉ាងនោះដែលសូលនិងបត្រាទាំង3ព្រមទាំងពួកវងទ្រង់ទាំងអស់បានស្លាប់ទៅជាមួយគ្នា ាលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលដែលនៅច្រកភ្នំបានឃើញថាពួកពលបែករត់ទៅហើយថាសូលនិងពួកបត្រាទ្រង់បានសគត់ហើយនោះគេលះចោលទីក្រុងរបស់គេរត់ទៅដែររួចពួកភីលីស្ទីនបានមកអាស្រ័យនៅក្នុងទីក្រុងទាំងនោះនៅទីនេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថានៅពេលដែលសាសអាម៉ាឡេកបានមកជួបជាមួយនឹងស្ដេចសូលគឺស្ដេចសូលបានសគត់រួចទៅហើយដូច្នេះហើយបរោះវ័យក្មេងម្នាក់ដែលជាសាសអាម៉ាឡេកនេះគឺចង់បានគុណស្រ័យរបស់ខ្លួនពីព្រោះដោយគេយល់ថាព្រះបាទដាវីតនឹងឲ្យមុខនទីអ្វីធំដល់គេជាក់ជាមិនខានបើសិនណាជាខ្លួនគេនឹងប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកសម្លាប់ស្ដេចសូលចំណែកឯព្រះបាទដាវីតវិញនៅពេលដែលឮសម្ដីរបស់បរោះនោះទ្រង់ក៏ប្រហារជីវិតរបស់អ្នកនោះភ្លាមទៅតាមពិតអ្នកនោះគ្រាន់តែនិយាយកុហកតែប៉ុណ្ណឹងថាខ្លួនបានប្រហារជីវិតស្ដេចសូលព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក10ខ8ដល់ខ10ដល់ថ្ងៃស្អែកកាលពួកភីលីស្ទីនបានទៅដោះអស់ទាំងរបស់ពីខ្មោចទាំងនោះក៏ឃើញសពសូលនិងបត្រាទ្រង់ទាំង3ដែលបានដួលសុគតនៅលើភ្នំគីលបោរួចគេដោះគ្រឿងពីទ្រង់ព្រមទាំងកាត់យកព្រះសេរនិងគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទ្រង់ចាត់ឲ្យគេនាំដំណឹងទៅឯស្រុកភីលីស្ទីនប្រាប់ដល់ទាំងរូបព្រះគេនិងពួកបណ្ដាជនផងគេដាក់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធរបស់ទ្រង់នៅក្នុងវិហាររបស់គេហើយបោះព្រះសេរទ្រង់ភ្ជាប់ក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះដាកុនពួកភីលីស្ទីនបានបង្អាប់កិត្តិយសស្ដេចសូលយ៉ាងខ្លាំងដោយគេបានយករូបកាយរបស់ស្ដេចសូលកាត់ជាពីរគេកាត់កស្ដេចសូលហើយយកព្រះសេរទ្រង់ទៅតម្កល់នៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះដាកុនព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក10ខ11ដល់ខ12កាលពួកក្រុងយ៉ាបេសកាឡាតបានឮពីគ្រប់ទាំងការដែលពួកភីលីស្ទីនបានធ្វើដល់សូលនោះពួកមនុស្សក្លាហានទាំងប៉ុន្មានក៏ក្រោកឡើងទៅយកព្រះសពរបស់សូលនិងពួកបត្រាទ្រង់នាំត្រឡប់ទៅឯក្រុងយ៉ាបេសវិញរួចបញ្ចុះអដ្ឋិទ្រង់ក្រោមដើមមៃសាក់នៅត្រង់ក្រុងយ៉ាបេសហើយនាំគ្នាតមអស់7ថ្ងៃមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកដែលប្រហារជីវិតស្ដេចសូលនៅឡើយទេតើអ្នកណាជាអ្នកប្រហារជីវិតស្ដេចសូលខខាងក្រោមនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងចង់រកយូរណាស់មកហើយព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក10ខ13ដល់ខ14ដូច្នេះសូលបានសុគតដោយព្រោះអំពើដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តរំលងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ាដោយមិនបានកាន់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយដោយព្រោះទ្រង់បានសួរទំនាយនឹងស្រីជាគ្រូខាបឥតទូលសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ាហេតុនោះបានជាព្រះធ្វើឲ្យទ្រង់សុគតព្រមទាំងបង្វែររាជទៅឲ្យដាវីតជាបុត្រអ៊ីសាយវិញតើនរណាជាអ្នកប្រហារជីវិតស្ដេចសូលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដកយកជីវិតរបស់ស្ដេចសូលបើព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រហារជីវិតស្ដេចសូលតើទ្រង់មានទោសជាអ្នកសម្លាប់មនុស្សដែរឬទេយើងមិនអាចនឹងចោទប្រកាន់ព្រះអង្គថាទ្រង់គឺជាឃាតករទេពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រទានជីវិតមកអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់មានសិទ្ធដកយកទៅវិញចោះមនុស្សលោកវិញមានសិទ្ធសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតដែរឬទេបើយើងហ៊ានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតយើងគឺជាឃាតករពិតប្រាកដហេតុអីពីព្រោះយើងមិនអាចផ្ដល់ជីវិតឲ្យនរណាម្នាក់បានទេបើយើងផ្ដាច់ជីវិតរបស់គេនោះយើងមានទោសនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មានទោសនៅចំពោះច្បាប់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគឺជាអង្គភាពដែលព្រះជាម្ចាស់តែងតាំងឲ្យគ្រប់គ្រងសន្តិសុខលើសង្គមមនុស្សនៅលើលោកនេះសូមឲ្យយើងបានមើលឲ្យជ្រៅបន្តិចអំពីមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រហារជីវិតស្ដេចសូលព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យស្ដេចសូលឡើងធ្វើជាស្ដេចពលគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យស្ដេចអង្គនេះមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រព្រឹត្តយុត្តិធម៌និងនាំមនុស្សឲ្យដើរតាមព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលស្ដេចសូលបានឡើងនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ស្ដេចអង្គនេះបែរជាបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទៅវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចជាស្ដេចសូលឲ្យមានអាយុវែងនោះទេស្ដេចសូលបែរជាទៅសួរយោបល់អំពីមាសសាតាំងតើព្រះជាម្ចាស់ត្រូវទុកឲ្យស្ដេចអង្គនេះរស់នៅមានប្រយោជន៍អីទៀតព្រះជាម្ចាស់អាចដកមនុស្សចេញពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនបើមនុស្សណាមួយហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយនាំឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឲ្យអ្នកផងទាំងពួងមើលងាយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កំពុងតែគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់មនុស្សជាតិព្រះអង្គមិនទាន់ដាក់រាជនៅឡើយទេអស់លោកអ្នកគឺព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះយើងគ្រប់គ្នាត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះទ្រង់បើទ្រង់ទុកឲ្យជីវិតយើងរស់នៅសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គបើទ្រង់ដកជីវិតយើងទៅយើងត្រូវអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលជាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងដែរពីព្រោះទ្រង់តែមួយអង្គគត់ដែលជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនានៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នា បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សាត់ខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ